بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوزائي رحمة الله عليه أتكنك اللركي الله أوز رحمته أوصن Umar ibn Abdul Aziz bizga maktub jo'natdilar. Unda shunday yozuvlar bor ediki, kimki o'limni ko'p eslasa, dunyoni oziga rozi bo'ladi. So'zi bilan amali bir kishi oz gapiradi degan ekanlar. Qarang. Avzoyiga Umar Abdul Aziz maktub jo'natib, oxiratni eslagan odam, dunyoni foliyligini eslagan odam, dunyo imtihon ekanligini eslagan odam ozgina narsaga ham qanoat qiladi. Hamma narsa talab qilavermaydi, chunki o'tkinchi. Alloh bersa, shukr qiladi. Alloh imtihon qilsa, sabr qiladi. Juda o'zini u dunyoga qul qilib yubormaydi. Imom Ahmad rahmatullohi alayh, dunyoni qo'limga bergin, chunki men sadaqat qilishni yaxshi ko'raman. Ammo muhabbatini qalbimga bermagin degan ekan. Qalbiga berilgan kishida turli xil bachkana orzu-havaslar tug'iladi. Riyokorlik, o'zini ko'rsatish, yana boshqa har xil behuda ishlar. Agar inson o'zini mohiyatini, javhar nima uchun yaratilganligini bilsa, imtihon uchun yaratilgan, ulug' vazifa bilan kelgan, savob amallarni qilish uchun kelgan bu dunyoga. Endi qarang, go'zal bir iborani aytyaptilarki, so'zi bilan amali bir kishi oz gapiradi. Amali bor odam, ya'ni shu o'z so'zi aytayotgan so'ziga amal qiladigan odam oz gapiradi deyaptilar. Chunki ko'p gapirib qo'ysam, unga ko'p amal qilishim kerak degan qo'rqinch bo'ladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Qur'ondan 10 oyatni yodlab amal qilmagunlaricha undan keyingisini yodlamasdilar. Shuning uchun iymonlari mustahkam edi. Shuning uchun faqat Baqara surasini yod olgan ekanlar. Bu juda katta gap, bu juda katta gap. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun dedi Alloh Qur'onda. Ey iymon keltirgan bandalar, o'zingizlar qilmagan ishni nimaga gapirasizlar? Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. O'zingizlar qilmasdan aytadigan gapinglar, yaxshilikka buyurib o'zingizlar yaxshilik qilmasanglar, yomonlikka buyurib o'zingizlar yomonlik qilsalaringiz, Allohning huzurida juda katta gunoh bu dedi Alloh taolo. Mana bundan biz o'zimizga xulosa olaylik. Umar ibn Abdul Aziz ham mana shu mazmunda xat yozyaptilarki, so'zi bilan amali bor kishi oz gapiradi. Yana shunday deyiladi, jim yurgan kishi o'zida ikkita fazilatni jamlaydi: dinida salomatlik, do'stni tushunishlik. Qarang, bu ham go'zal bir hikmat ekan. Avvalo, dinida fitnaga uchramaydi kam gapirgan odam. Ikkinchisi, do'stini tushunadi. Ha deb ayblavermaydi. Sen undaysan, sen bundaysan deyavermaydi. Tushunadi uni. Uni do'sti ko'p bo'ladi keyin. Muhammad ibn Abi Vasi Malik ibn Dinorga aytdiki, "Ey Abu Yahyo, inson zotiga tilini saqlash, ya'ni tilni tiyish dinori dirhamlarni saqlashdan mushkulroqdir" degan ekanlar. Inson pulini, molini saqlashga juda haris bo'ladi. Ba'zi birlar bekitib saqlaydi. Biroq ko'rmasin deb bekitib saqlaydi. Ammo bundan ham mushkulrog'i insonni tilini saqlashi degan ekanlar. Malik Dinor rahmatullohi alayh. Yunus ibn Ubayd aytgan ekanlarki, tilingni o'ylab ishlatadigan, ya'ni avval chuqur o'ylab, keyin zarurat tug'ilsa so'ylaydigan birorta odamni ko'rmadim. Holbuki boshqa amalda bu muvofiqlikni ko'p kuzatdim. Boshqa amallarda muvofiqlik bor-u, lekin o'ylab gapiradigan odam kam degan ekanlarki, o'ylab gapiringlar degan mazmunda. Hasan rahmatullohi alayhi aytadilarki, Muaviya rahmatulloh huzurlarida ko'pchilik gapirdi. Ahnaf ibn Qays esa jim sukut saqladilar. Shunda Muaviya, "Ey Abu Bahr, nega gapirmayapsan?" deb so'raganlarida, "Gapim yolg'on bo'lsa Allohdan, rost bo'lsa sendan qo'rqyapman" dedilar Ahnaf. Yolg'on gapirib til yog'lamachilik qilsam, Allohdan qo'rqaman. Rost gapirib qo'ysam siz huzuringizda yana rost haqiqat achchiq bo'ladi, yana siz xafa bo'lib qolsangiz sizdan qo'rqyapman" degan ekanlar. Abu Bakr ibn Iyosh hikoya qiladilar. 4 shoh: Hind, Chin, Xitoy, Eron va Shum podshohlari bir joyga jamlanishibdi. Birlər aytdılar ki, aytganlarımə emas, aytgan sözlərimə pushaymanman. Aytmaganlarımə pushaymanmasman, aytgan sözlərimə pushaymanman. Padişah aytdı. Yana bir aytdı ki, qachonki bitta söz gapirgan bolsam, o söz meni xojayinimə aylandı. Men unga tobi bo'ldim. Gapirmagan sözüm gelse, men xojayim bo'ldim, u menga tobi. Uchinchisi aytdi ki, gapirgan gapi o'ziga qaytarilsa zarar beradigan. Agar qaytarilmasa foyda bermaydigan gapiruvchiga ajablanaman. To'rtinchisi aytdi ki, aytganlarimdan ko'ra aytmaganlarimni rad qilish menga osonroq. Qarang, qancha hikmatlar bor bu yerda. Balki sizda savol tug'ilar, dedilar Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi. Jim yurishni afzalligini bildirishga katta bir bob ajratilishini sababi nima? Nima uchun shunchalik ko'p gapirilyapti, sukut saqlash, behuda gaplarni gapirmaslik? Bilgin, tushunginki, buni sababi til ofatlarini ko'pligidir. Yolg'on, g'iybat, chaqimchilik, riyo, munofiqlik, buzuqlik, shubha gumon, botilga sho'ng'ish, husumat, mahmadanalik, ichqoralik, o'zini oqlayverish, haqorat kabi ofatlarning barchasi til orqali sodir bo'ladi. Qarang, qancha ofat. Til bu yomonliklarni go'yo o'z vazifasidek bajaradi, hatto qalb undan halovat topgandek bo'ladi. Lekin bu shaytondandir. Bu aldovlarga uchgan kishi tilini tiyishga kuchi yetmaydi. Ko'ngliga nima yoqsa, shu narsa uchun tili jilovsiz, nima yoqmasa, u narsadan darhol tilini tiyadi. Bu shaytondandir. So'z omonlikda xatar bor. Jim yurishda salomatlik, ya'ni to'xtovsiz gapiraverishlikda xatar bor. Shuning uchun ham jim yurishni fazilati ulkan. Albatta, jim yurish quruq sukutdan iborat fe'l emas bu. Quruq soqovda yurish emas bu. Unda oxirat g'ami, davomli vazminlik, tafakkur uchun imkon, zikr ibodat jamlangan. Jim yurgan inson bu dunyoda so'zlar charchog'idan, oxiratda u so'zlar uchun hisob berishdan xalos bo'ladi. Bu dunyoda ko'p gapirgan odam charchab qoladi behuda so'zlarni aytgan. Qalbi ham qorayadi. Behuda gaplarni gapiraveradigan odamlarni ahamiyat qiling, yuzida nuri ham bo'lmaydi. Chaqimchi, g'ibatchilarning yuzidan o'zi bilinib turadi. Josuslarning yuzidan bilinib turadi niyat yomonligi. Alloh taolo aytadiki, inson birorta so'zni talab qilsa, albatta uni oldida hozir nozir bo'lgan farishta turibdi. Jim yurishni fazilatini yana shunday dalil bilan izohlash mumkin. Gap to'rt xil bo'lar ekan. Birinchisi faqat zarardan iborat gap. Ikkinchisi faqat foydadan iborat gap. Uchinchisi zarar va foydadan iborat gap. To'rtinchisi zarari ham foydasi ham yo'q gap. Faqat zarardan iborat gapdan sukut qilish kerak. Zarari va foydasi bor gapdan ham tiyilish kerak. Gapirmasa ham bo'ladigan bo'lsa gapirmaslik kerak. Zararidan saqlanish uchun na foyda na zarari bor gap gapir kerak emas. Ortiqcha yumush bu moloyani ishdir. Bunga mashg'ul bo'lish vaqtni isrof qilishdan, ayni ziyondan boshqa narsa emas. Demak, to'rtning uchi soqit bo'ldi, biri qoldi. Aslida hamma xatar mana shu birda. Alloh asasin. O'sha to'rtni biri, ya'ni faqat foydadan iborat gapga riyo, soxtalik, g'iybat va hokazo til ofatlari aralashsa nima bo'ladi? Foyda bilan zararni chegarasi maxfiylashib, inson xatarlar ichida qolmaydimi? Yaxshi gapiraman deb riyo qilsa, tagida maqsad yomon bo'lsa. Kimki til ofatlarini butun noziklari bilan tushunib yetsa, daqiq tushunib yetsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni man somata naja, jim yurgan kishi najot topadi degan hadislarini tushunib anglagan bo'ladi. Allohga qasamki, dedilar Hazrati Imom G'azzoliy, payg'ambar alayhisolatu vassalomga hikmatlarning javharlari bir so'z bilan ko'p ma'nolarni ifodalash quvvati berilgan javomiul kalim bo'lganlar uzot. Uzot aytgan so'zlarni ma'nolar xazinasidan iborat mohiyatini faqat xos ulamogina anglagan. Inshaalloh endi til ofatlarini bir-bir sanab ularni izohiga o'tamiz. Izohni til ofatlarini yengilidan boshlab og'ri tomon davom ettiramiz. Yolg'on, g'iybat va chaqimchilik mavzusi keng bo'lganligi uchun bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Bilib olginki, tilning 20 ta ofati bor. Quyida bu xususda bataftil to'xtalamiz. Alloh taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lga boshlab tavfiqida mustahkam barqaror aylasin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari.